Räägime juttu MTÜ Eesti pagulasabi juhatajaga Eero Jansoniga. Tere, Eero!
Tere!
Oleme helistanud sulle, et teada saada, mis asi on see Eesti pagulasabi ja millega ta tegeleb. Kas sa võiksid meile seletada, mis on siis Eesti pagulasabi?
Eesti pagulasabi on selline valitsusväline organisatsioon, ehk siis mittetulundusühing, mis tegeleb esiteks pagulaste aitamisega Eestis. Ja siin on, see on juba pikem jutt, et kuidas me seda täpselt teeme, et siin on erinevat tüüpi sekkumisi. Teiseks me töötame väljaspool Eestit, eks me oleme üks kahest Eesti humanitaarabi organisatsioonist, mis tegeleme praegu siis Ida-Ukrainas, oleme varasemalt olnud aktiivsed Türgis ja sellest aastast plaanime alustada oma humanitaarabi sekkumisi ka Jordaanias ja Liibanonis suunaga siis Süüriast põgenenud inimestele. Ja kolmandaks me oleme ka üks peamistest Eesti kompetentsikeskustest, kui asi puudutab siis sundrännet ja pagulaste integratsiooni.
No see teema on kõik väga uus Eestile, et kuidas selline valitsusväline organisatsioon loodi, kes selle lõid, kes selle asutasid?
See ajalugu on selles mõttes juba natukene pikem, noh ma ütleks, et 2015. Aastal, kui kogu see nii-öelda pagulaskriis sai hoogu, siis paljud Eesti inimesed kuulsid alles siis, et Eestis üleüldse on pagulasi olemas. Aga tegelikult see organisatsioon ise on asutatud juba 2001. Aasta esimestel päevadel. Ja seal olid sellised eestvedajad või asutajaliikmed tegelikult 9 inimest. Ja see oli aeg, kus Eesti tegelikult pagulasi praktiliselt vastu ei võtnud veel. Eesti oli Genfi pagulasseisundi konventsiooni allkirjastanud alles 1997. Aastal, ehk siis 4 aastat varem, ja neid varjupagraatleid oli erakordselt vähe. Ikkagi me võisime seda niimoodi ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Aga ometi selline organisatsioon, siis, mis oli suunatud õigusabi pakkumisele neile, siis loodi. Ja vahepeal ta oli pikalt varjusurmas, kuni siis 2011. Aastal siis 2-3 inimest selle uuesti ellu äratasid ja nüüd me oleme juba 2018. Aastal, kus me tegelikult oleme juba üsnagi arvastatava suurusega Eesti MTÜ.
See on väga tänuväärne töö, mida te teete, kuid see teema, millega tegelete, on ka väga konfliktne. Kuidas te selles maastikul orienteerute?
On tõepoolest.
Ma pean silmas, et see teema on poliitiliselt konfliktne.
Ja ta on ka täiesti üksikisiku tasandil konflikt, et täitsa, noh, eriti siin paar aastat tagasi, kui kogu see teema oli hästi aktuaalne, siis ikkagi igal inimesel oli mingisugune arvamus sellest teemast ja üldiselt see ei olnud ka väga positiivne arvamus. Noh, see oli selline lõhestav teema ja mingil määral jätkuvalt, kuigi olukord on natuke maha rahunenud, võiks öelda. Aga see on ka jah, poliitiliselt selline asi, mida jätkuvalt inimeste mobiliseerimisel kasutatakse. Meie oleme mitte poliitilised, noh esiteks, eks ole, et meie lähtume oma töös siis universaalsetest inimõigustest, üks nendest on varjupaiga õigus, ehk siis kui inimene vajab teiselt riigilt kaitset tagakiusamise või näiteks sõja või relvakonflikti tõttu, et oma elu või inimväärikust kaista, siis meie seisukoht on see, et Eesti riik peab sinna panustama samuti ja Eesti riik peab samuti ka inimesi vastu võtma. Ma arvan, et üks nendest suurematest konfliktsetest kohtadest on see, et kuidas seda täpsemalt teha ja kui inimesed ei, on siit läbi käinud inimesi, kes põhimõtteliselt ei taha Eestis seda kaitset saada või tahaks mõelda teiselt riigilt, et kuidas sellist olukorda toime tulla ja nii edasi, et eks me kõik nende küsimustega tegeleme, me oleme olnud aktiivsed selles, et riigi ametnikega suhelda ja seda süsteemi siis selliselt üles ehitada, et see oleks mõistlik, et see oleks pakuks piisava standardiga kaitset inimestele, kes seda vajavad ja samas ka ei võõranduks Eesti inimestest, ehk siis, et see teema oleks, ja et see kogu see süsteem oleks mõistlikult üles ehitatud, et kõik sellest võidaksid.
ma isiklikult eelistan, eks ole, Austraaliast, ühiskonnast, mis on väga tugevalt orienteerunud immigratsioonile. Nad on kogenud selles valdkonnas ja nad teavad, kuidas seda korraldada, neid teemasid käsitleda, inimesi vastu võtta. Kas Eestis on ka mingisugust sellist partnerlusriiki, kellel on rohkem kogemusi, kes oskaks nagu Eestit juhendada nendes küsimustes?
Esiteks muidugi, kui Austraaliast rääkida, siis Austraalia varjupaigapoliitika on ka selline asi, mis on globaalselt tekitanud üsnagi teravaid küsimusi seoses nende vastuvõtu keskustega, mis asuvad väljaspoole Austraalia territooriumit, aga noh, see on juba pikem. Aga Eestil kindlasti on naaberliikidest õppida. Ma just räägin sinna Lääne ja Põhja poole naaberliikidest, Soomest ja Rootsist ja Norrast ja natuke kaugemalt ka ütleme näiteks Hollandist. Taanist ja seda me oleme ka teinud, et on käinud välisma eksperdid Eestis rääkimas, oleme meie ise ja Eesti riigiametnikud käinud Soomes ja teistes riikides vaatama, kuidas nemad seda süsteemi üles ehitavad. Kuigi see vahe tekib mastaabist või numbritest, et noh, niimoodi naljaga pooleks võib öelda, et Eesti peamine probleem varjupaiga poliitikas on see, et meil on liiga vähe pagulasi, mis tähendab seda, et ma viitab lihtsalt sellele, et paljud teenused vajavad mingisugust kriitilist massi, et seda normaalselt pakkuda või et seda oleks mõistlik välja ehitada ja nii edasi. Ja Eestis pagulaste arv on niivõrd väike, et paljusid teenuseid ja selliseid erilahendusi lihtsalt ei olegi mõtet siin proovida, sest kasusaajate arv on nii väike. Aga paljusid asju ikkagi saab õppida ka teistelt riikid. Ka meie lõunanaabrid, Läti, Leedu, et neil on õppida juba tegelikult Eestilt, et kuidas meie neid teemasid oleme käsitlenud ja küsimusi lahendanud.
Kuidas neid pagulasi siis Eestis vastu võetakse või millised tegevusi või programme te neile pakute, et neid sidustada Eesti ühiskonda?
Üks keskseid teenused, mida meie pakume, on siis tugiisiku teenused. See on selline individuaalne nõustamis ja abistamisteenus, kus meie viime pagulaspere kokku vabatahtlikega, kes siis hakkavad neid aitama seoses kas või alguses täiesti nende bürokraatlike sammudega, mida inimene peab läbi tegema. Et kõige ennem on vaja taotleda elamisloa kaarti, avada pangaarve, noh, ütleme kõik need asjad, mida Eesti inimesed puhtalt selle läbi, et me oleme siin eluaeg Eestis elanud, me ei ole kunagi mõelnud nende peale, et nende asjade peale, et meil oleks vaja midagi kuhugi taotlema minna. Või teeme seda lihtsalt väga harva. Aga kui Eestis saabuvad uued inimesed, siis eriti kui neil ei ole eesti keele oskust, mida neil mõistagi ei ole või on ka see just see suhtlemistõkke tekib, siis neil on vaja üsnagi palju infot, neil on vaja üsnagi palju abi nende protseduuride tegemisel. Nii et see on see, millega meie tugisikud alguses aitavad ja mõistagi hiljem see läheb üle ka juba lihtsalt sotsiaalse ja võrgustiku loomise juures abiks olemisel nõustada, ma ei tea, kuhu lapsed huviringi saata või kuidas tööd Eestis leida. See on selline individuaalne teenus, mis on natukene katab kõik teemad ära.
Aga mingitel juhtudel ju saadetakse või paigutatakse pagulased elama väikesesse linnadesse, kus ju on tegelikult see valmisolek uute inimestega kohtumiseks palju ju väiksem. Et kuidas te leiate väiksemes kohtades endale vabatahtlike, kes sooviksid täiesti võõrast kultuurist tulnud inimestega suhelda neid aidata uud ühiskonda sulanduda?
Jah, et nüüd viimase kahe aasta jooksul seda on tehtud, et riik on paigutanud inimesi elama ka täitsa väikestesse kohtadesse ja meil on olnud või alati õnnestunud sealt koha pealt ka inimesed leida, kes on olnud nõus neid uusi saavujaid siis aitama, nii et sellega, noh, eriti 2015-2016 aastal sellega probleeme ei olnud ja praeguseks on see poliitiline otsus on ka muutunud, et enam ei niimoodi pool sunniviisiliselt inimesi väikestesse asulatesse enam ei suunata. Aga mis puudutab üldse kogukondade vastuvõttu, kui selline soe ja südamelik see on, siis tegelikult need kõige positiivsemad näited on just nimelt pärit sellistest väikestest kohtadest, kuhu inimesed on elama läinud ja kus kogukond on nad väga ilusti vastu võtnud. Et siin Harjumaal näiteks Harju Risti, kus üks luterlik kogudus võttis ühe süüriast pärit pere näiteks vastu ja põlemad on väga, väga rahul selle otsusega. Et suurlinnad ühelt poolt annavad sellise rohkem võimalusi, anonüümsuse, aga teistpidi väikestes kogukondades võib see vastuvõtt isegi soojem olla.
Teil on ka selline huvitav üritus, millega te seal tegelete ja selle ürituse nimi on Saame tuttavaks. Kas oskad natuke tutvustada ka seda üritust?
Jah, et tegelikult on see lausa ürituste sari. Sinna kuulub 45 või see koosneb siis 45 üritusest, mis terve ühe aasta jooksul üle kogu Eesti aset leiavad ja nüüd põhimõtteliselt võikski öelda, et need on sellised kohtumisõhtud, et kus tulevad kokku Eesti kohalikud inimesed, kuhu tulevad ka Eestis kaitse saanud inimesed, ehk pagulased ja nad tutvustavad seal siis oma kultuuri, nad viivad läbi töötubasid, kindlasti teeme seda läbi toidu väga palju, suvel osalema ka kõiksugustes sellistes välikohvikutes või teha ise selliseid pop-up kohvikuid nii edasi, et sellised 45 üritust üle terve aasta üle kogu Eesti.
Ja kas Eesti inimene julgeb nendele õhtutele kohale tulla ja siis uutele Eesti maalastele silma vaadata?
No jah, eks need hoiakuid ole igasuguseid, aga ma arvan, et inimesed, kes tunnevad mingisugust skepsist teistest kultuuriruumides pärit inimeste suhtes näiteks. Ma arvan, et see on tegelikult lõpuks kõige, peaaegu võibolla ainuke viis, kuidas päriselt neid hirme maha võtta, mis võivad olla tekkinud. Just see isiklik kontakt, see, et sa vaatad selle inimesele otsa, vaatad talle silma ja sa aru, et ta räägib küll teist keelt, ta võibolla liietub teist moodi, võibolla ei tee sedagi, aga ta on täpselt samasugune inimene nagu sa ise ja ma arvan, et just sellistele äratundmistele, sellistele silmavaatamistele ongi meie see ülituste sari siis suunatud.
Eero, kui sa nüüd seda MTÜ-d Eesti pagulasabi juhatad, mis on see kõige raskem teema, millega sul tuleb silma pista või vastasiku olla?
No eks see hoiakute küsimus on olnud üks raskemaid, et me tegeleme ikkagi teemaga, mis paljudele inimestele on olnud, sellega on olnud seotud mingisugused hirmud, olgu nad ratsionaalsed või ebaratsionaalsed, see ei ole kõik oluline, aga sellega on seotud mingisugused hirmud. Ja ma arvan, et see kommunikatsioon, see selgitamine, see ongi see kõige, võib-olla see kõige keerulisem osa. Ja teistpidi muidugi need inimesed, kes Eestis saabuvad, et ka nendel motivatsiooni üleval hoida ja veenduda, et meie teenused, mida me pakume, et nendel on mõju, et need oleksid hästi üles ehitatud, et kõik selline pool on olnud meile igapäevane väljakutse.
Kas on ka mingisugused nagu rõõmustavaid hetki, et kui on tunne, et midagi läks hästi?
Ikka jah, muidugi. Ega muidu ei jaksaks võibolla seda tehagi. Ma arvan, et see, mida me Eestis teeme, on iseenesest, ma arvan, et see on väga vajalik. Esiteks, et see on vajalik eeskätt muidugi nendele inimestele, kes siia saabuvad, et nemad ei isoleeruks, et nemad leiaksid siin ühiskonna samale koha ja kui nad seda teevad, kui nad leiavad siin Eesti sõpru täitsa juba iseseisvalt, kui nad leiavad omale siin töö ja rakendused, siis need on alati need väga rõõmustavad hetked ja teispidi need tegevused, mida me väljaspool Eestit läbi viime, näiteks Ida-Ukrainas. Ma arvan, et meie mõju on üsnagi suur, pidades samas silmas, et ma olen väga väike riik ja ka globaalses mõttes väike organisatsioon, siis ma arvan, et me teeme ka seal üsnagi head tööd.
Aitäh, Eero Jansson, MTÜ Eesti pagulasabi juhataja, tutvustamast meile seda ühingut ja oma tegevusi. Ja palju jaksu!
Ja aitäh teile!